jste ve společnosti Signál Rádio. Od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. V našem dnešním volném cyklu povídání o vězeňství si budeme povídat tentokrát o tom, jak vlastně probíhá celá ta služba, tedy služba těch, kteří dohlíží nad těmi, kteří jsou za mřížemi. My jsme se do zařízení Vířicích vydali už dvakrát. Jednou to bylo do otevřené věznice, po druhé to byla zpověď jednoho z vězňů a dnes se mnou ve studiu je pan Michal Heral, který je inspektor dozorčí služby. Já vás zdravím. Dobrý den.
Dobrý den.
My se teď budeme povídat o tom vězení, které je trošku v jiném režimu než ta otevřená věznice. To, co já jsem měl možnost při návštěvě vašeho zařízení vidět, to, co je vlastně, jak se říká, ta ostrá věznice. Jak je to vlastně rozděleno? Pojďme si to jenom říci. Jednak je dozorčí služba, je strážní služba a jsou de facto civilní zaměstnanci. Jak vy to
a
máte
ještě eskortní služba.
A ještě, no, tak to už jsou čtyři. Tak.
Je to trošku složitější. No. Není to tak jednoduchý. Všichni nás vidí jako bachaře.
Ano.
Jednu jednolitou masu, ale máme tam každý svý úkoly a každý svý starosti, každý svý pravomoce.
Když to vezmu zjednodušeně, jaký je rozdíl mezi dozorčí službou a strážní službou?
V podstatě strážní služba má na starost bezpečnost věznice jako vnější, to znamená ploty.
Jo, to, co se nesmí dostat to, co ven, nesmí nebo
dostat ven nebo dovnitř. A dozorčí služba se vlastně stará vyloženě o vězně.
To je ten provozní...
To je ten, všechno, co se týká zacházení s
odsouzenýma. Hlídá ten provozní řád. De facto ta strážní služba to je něco podobného, jako jsme zažili se železnou oponou. Když se to tak vezme.
No, je to trošku takový, no. V podstatě takový pohraničníci.
Ano, no, je to ten... No a ta eskortní služba, ta má...
Eskortní služba, ta vlastně zajišťuje dopravu odsouzených a obviněných k soudům, k lékařům mimo věznici a na pracoviště a tak dále.
Takže ta zajišťuje takovou tu logistiku tak. Vně věznice.
Je to v podstatě ostraha během cesty a dopravy nebo u soudu na místě jednáních.
Vaším úkolem nebo vaším zaměstnáním v tuto chvíli je tedy inspektor dozorčí služby, takže vy řešíte problémy, které jsou uvnitř věznice. Kolik vlastně vás zhruba je na té směně? Nemyslím, nebudeme říkat, kolik vás je vůbec celém systému, ale ta směna, jak vlastně to probíhá?
Směna. V podstatě máte velitele směny, inspektora dozorčí služby a podřízený dozorce, kteří jsou na jednotlivých stanovištích. Je tam na denní směnu, vlastně v podstatě nás tam je se mnou 12.
12 máte kolik odsouzených?
Tak v současné době kolem 800.
Mm-hmm. Já když jsem byl na té návštěvě, tak mě to připomínalo, když jsem byl před mnoha lety na vojně, tak to jsou vlastně takové panelové domy, které jsou uspůsobeny, kde je tady ta chodba rozdělena na několik sekcí. Připomínalo to opravdu kasárna v Rokycanech nebo ve Strašnicích, abych pravdu řekl, ty Jiřice.
V podstatě jste doma, protože jsou to kasárna, je to bývalý velitelství střední skupiny vojsk.
Tato kasárna se stavila tady pro sovětskou armádu,
tak.
Ale nestavili Rusové, protože oni měli trošku jiný stavební styl, takže tohle to drží pohromadě.
Je to ruský stavební styl doplněný českým stavebním stylem. Je to rekonstruované.
Doplněný českými panely.
Ano.
Aby to řekl správně. Nicméně ten provoz, jak vlastně to funguje na tom, říká se barák, pak je patro, je chodba.
Tak záleží podle toho, jak je ta věznice, jakou má dispozici. Že buď to máte budovy, patra, nebo jsou baráky, to byly věznice, nebo v podstatě Tesco baráky byly v tom táboře rozdělané a tak dále. My máme budovu, jednotnou budovu, ta je rozdělána na patra. Každý patro je v podstatě jeden oddíl. Na tom oddíle máte kolem 120 vězňů.
Mm-hmm. Takže to je vlastně, jak jste říkal, ty Tesco baráky, akorát, že to je nad sebou všechno, ale ten provoz
je... Je to v podstatě, pořád praktický. Jsou to kasárna, protože to je jedno, je takový unifikovaný a nejjednodušší systém, jak nacpat co nejméně lidí, nebo co nejvíc lidí na co nejmenší prostor.
Ano. Jak pro vás, u vás probíhá ta směna, ten pracovní den?
Ráno nastoupíte v 17:30 do práce, převlíknete se, jdete na rozdílku, kde vás vrchní inspektor směny rozdělí, to znamená, máme společnou rozdílku, takový nástup, jako na vojně, kde vlastně dostanete určitý úkol, informace, co se stalo, svodku, co se stalo vinou po vaší nepřítomnosti nebo mezi směnama, abyste věděl, co vás čeká zhruba ten den, to znamená, jaký budou eskorty, jestli budou nějaké pracoviště, co bude kdy odvádět se a pak se rozejděte na ty jednotlivé stanoviště. Strážní si přeberou svoje, my si jdeme na baráky přebrat vlastně službu, spočítat vězně, zkontrolovat, jak to tam vypadá a zahájíme běžný den.
Vy nastoupíte tady v 17:30, kolik je budíček?
5:30.
Takže ve stejný čas prakticky se probouzí věznice, tak vlastně začíná i ta nová směna.
Pro některé, pro nepracující. Pro pracující vězně začíná ještě tak zhruba o hodinu dřív.
Takže stávají ještě dřív. Takže vlastně se o ně stará ta předešlá směna a vy už si připravujete vlastně pracovně ten nový den.
V podstatě to je na sebe navazující proces, protože tam vlastně i všecko musí do sebe zapadnout, protože jste vázaný časovým rozvrhem dnem a to tím, abyste vlastně stihnul splnit veškeré úkoly, které jsou potřeba daný. To znamená včas odbavit, včas, abyste měl ještě nějakou časovou rezervu, kdyby došlo k nějakým mimořádným události.
A vy jako dozorčí služba máte jakou směnu?
12 hodin.
12 hodinová směna. Hodin. A střídáte vlastně dopolední nebo ranní, noční?
Máme, pracujeme v turnusech, to znamená dvě denní, dvě noční. Jsou věznice, které to mají trošičku malinko jinak, ale prostě v podstatě je to turnus.
Asi nejnáročnější je ta logistika s eskortami, tedy s převozy vězní. O tom si povíme za chvíli. Dnes na Signál Rádio jsme v zařízení, tedy vězeňské zařízení v Jiřicích. Michal Hral, který je inspektor dozorčí služby, naším dnešním hostem. My jsme si probrali ve dvou tématech provoz té věznice. My jsme tady teď v té, jak se říká v úzovkách, ostré zařízení. Logistika převozu, odjezdu, přívozu, návozu, to musí být docela zajímavé, protože vy musíte kooperovat i s ostatními zařízeními, protože se vězni jednak mění mezi věznicemi a potom jsou požadavky, kdy jedou k soudu a nebo vyšetřování, nevím, co všechno se tam musí do toho vměstnat.
No je to veliká, široký spektrum úkolů, ale o tom by vám spíš řekl někdo, kdo se skortní směny, takzvaný sesky, který mají na starost tohle z toho.
Ale vy je musíte vyexpedovat včas.
My je předáme.
My je
připravíme a eskortní směna se už musí postarat. V podstatě pro dozorce to končí tím, kdy předá odsouzeného nebo obviněného eskortní směně. My ho připravíme, aby byl zbuzený, oblečený, nasnídaný, pokud má nějaký delší výjezd, to znamená nějaký dálkou eskortu anebo nějaký jednání u policie a nebude zpátky ve věznici dřív, než bude oběd nebo večeře, tak podle tomu ještě dáme stravu na celý den. Musíme se o něj postarat jako vlastní.
Tak maminka.
Maminka.
Ano, aby měl svačnu.
Když to zjednoduším, tak dozorce. Maminka, tatídek, lékař, psycholog, sociální pracovník, všechno. Kumulovaná funkce.
Otázka, jestli to někdo, kdo tam je ubytován, jestli to nějakým způsobem ocení. Samozřejmě jsou lidé, nebo jsou vězni, kteří toto vůbec ani neznají z domácího prostředí a pak jsou ti, kteří se tam dostávají, můžu říct v vozovkách, trošku omylem nebo nešťastnou náhodou a tak podobně. Jo, myslím, to sociální postavení těch vězňů. Jak je vlastně ta široká ta paleta těch, o které se staráte?
Jsou to rozmanutí lidé, ale to vlastně celý spektrum společnosti. Může se to říct, že tam máte lidi s vysokoškolským vzděláním, můžeme říct dneska i politiky.
Ano.
Máme tam prostě i lidi, kteří jsou mentálně retardovaní.
Na to se právě ptám, jak vlastně se tito lidé zžívají a vy de facto mezi nimi nějakým způsobem stojíte v pouzovkách. No,
zžívají se těžko. Je to prostě ta interakce je v tom prostoru dost náročný, protože normální člověk prostě, když někam něco mu nesedí, sebere se, odejde. Oni na tom prostoru musí vydržet spolu. Je to těžký. Je to těžký, vznikají tam různý konflikty, třenice, jo. Musíte si uvědomit, že opravdu je tam široký spektrum lidí, kteří mají určitý návyky, jsou nějak vychovaní, jsou nábožensky založený, jinak máme tam prostě i cizince, kteří jsou prostě úplně jiný mentality než ty ostatní. Jo. Prostě ty různý etnika musí spolu být. Mm-hmm. A vlastně vy tam kolikrát prostě řešíte věci, které si normálně venku nedokážete představit. Prostě ten dozorce je to velmi těžká práce, protože...
No právě, tam musíte potom být jako něco jako rozhodčí.
No ano. Tam musíte se rozhodnout na místě bez nějakých znalostí věci nebo konkrétních věcí. Prostě přiběhná velitel, oni se tam mlátějí. No a teď tam musíte běhnout a nějak to uklidnit.
A vyšetřit co?
A vyšetřit ne, hlavně to zastavit ten proces, aby to prostě nepřerostlo něco většího, protože zase jsou tam dva vězni se perou, ale každý má svého kamaráda, každý má svého nepřítele, jo, takže se to může prostě zvrtnout něco, velice velký problém.
Už se vám někdy stalo, že to přerostlo přes hlavu a museli jste volat speciální posily?
Zaplať pambu. Ne.
Tak to bylo hezký na mikrofony toto, ano.
Ano.
A tak my to samozřejmě zlehčujeme, ale povídáme si o té situaci, kdy vlastně vy jste psychicky neustále, musíte být ve střehu.
Ano, je to.
Je někdy nějaký klid, nebo když spějí aspoň, nebo...
Co to je klid?
No, na to se ptám, jestli neznám
slovo klid. Pocit,
takže těch 12 hodin de facto jste v permanentním stresu.
Já vždycky říkám všem, že rozdíl mezi strážní a dozorčí službou je, že inspektor strážní služby je kapitán lodi.
Aha.
Velí všemu, zodpovídá za všechno, poslední po Bohu. Aha. Já jsem kapitán ponorky.
Aha.
Protože já přijdu, zavřu za sebou poklop,
ano.
Sjedu do ty hloubky a už je to všechno na mě. Protože kapitán a lodníci vyskáčou do záchranných člunů. Já tam zůstanu s těmi ostatními.
To je velká pravda, vy zůstanete uvnitř. Jak jste na tom se svými kolegy, myslím, pracovně, jestli máte dostatek sil, protože víme, že lidi nejsou, ne každý toto může dělat, ne každý toto psychicky unese, to je jasné. Takže...
Je to špatný s pracovníma silama. Je to nevděčná práce. Je to těžká práce. K dozorcům máme trvalý nedostatek pracovních sil a moc lidí se k nám nehlásí. Je to právě pro tu specifiku. Nebudu říkat, že je to o penězích. Ano, je to o penězích. O peníze až v první řadě. Je to náročná, těžká, složitá, špatně placená práce. A jako ten společenský status je nulový. V podstatě, jak bych to říkal, vzpomenu si vždycky na literaturu, kat mydlář, jsme katoví pacholci. Prostě máme takový určitý stigma v té společnosti a ty lidi se prostě na nás dívají přes to prisma a vždycky to, já mě to jako trošičku graduje, když v televizi je nějaký film o vězenské službě. Nebo o věznicích jako takových. Je to film, ale prostě přes tuto autorskou licenci se na nás ta společnost dívá, protože je to oddělený svět. Je to svět úplně jiný, kde prostě panují úplně jiný pravidla, úplně jiný zvyky. Prostě lidi nevidějí přes ty ploty k nám, některé věci nemusí vidět, že jo. Ta vězeňství jako takový je na okraji zájmu společnosti a teď si trošku rypnu do vás, média se vždycky o nás akorát zajímají, když je nějaký průser, když se to může pěkně rozmáznout. Takže jako my jsme na okraji zájmu společnosti a nikdo se tam jako nehne. A když si to vemete, tak vlastně nároky na příslušníka vězeňské služby, když já jsem nastupoval, tak v podstatě nám říkali, že jsme kosmonauti.
V kterém roce jste se rozhodl pro toto povolání?
Před 19 lety.
Takže vy jste přišel až po té éře, kdy vězeňská služba před rokem 89 byla společensky trošku jinak postavena.
Dívali se na ně vlastně na vězeňskou službu, nebo tenkrát na sbor nápravné výchovy, takže bylo to trošku ten pohled prostě ty represivní složky komunistického režimu a tak dále. Já jsem nastoupil už po
amnestii, po tom velkém průšvihu v roce 91, tak můžeme to tak i říct.
To je, jak se na to díváte, velká amnestie, ona to v podstatě k tomu muselo dojít.
Ano.
Protože, jestli si vzpomenete, tak vlastně na ní pracoval pan doktor Motejl, což toho považuji za jedno velice schopných a slušných lidí. Náš první pan ombudsman, to byl člověk na svém místě. Uvědomte si, že v těch letech, v těch už 80. letech, politický vězeň, spousta jich byla přikrytá pod paragrafem, který nebyl politický. To znamená výživa, že jo?
Ano, příživnictví, ano, to bylo.
Prostě člověka donutili k tomu, že vlastně neměl práci, takže a už ano, jel, že jo.
Ano.
Takže jak rozlušit, jak to rozlišit v tom obrovském počtu vězňů v té době a dát amnestii jenom těm, kteří si to zaslouží. Prostě muselo se udělat něco. V podstatě už v té době, když ta amnestie probíhala, se počítalo s tím, že se ten, jak bych to řekl, to zdravé jádro nebo nezdravé jádro vrátí zpátky, což se vlastně stalo.
Což se stalo. To se potvrdilo i v amnestii, kterou udělal tehdy Václav Klaus, která mu byla vyčítána, ale tam přesně byl ten moment, že otevřete ten kurník těm slepičkám a oni se stejně večer vrátí zpátky, protože nevidí, co na svobodě.
Ano.
Takže takhle nějak to funguje. Ale vraťme se k tomu tématu těch personálních náležitostí. Jak by měl být současný, ať už dozorce nebo strážný, vybaven?
Fyzická zdatnost a psychická stabilita.
Takže když nastupuje do služby nebo má zájem o toto povolání, tak prochází psychickými testy.
Prochází psychickými testy, má spousta psychologických vyšetření, k tomu zdravotní vyšetření, pak následují fyzické prověrky. S tím se zase projevuje to, že v současné době, vzhledem k tomu, že už nemáme povinnou vojnu,
no,
takže snižuje se fyzická kondice populace. Pak se dostáváme k tristním věcem, kdy prostě 50-letý chlapy překlikují 20-letý kluky.
No a potom musí být fyzicky na tom, když jste v tom v té ponorce, jak jste to hezky nazval, já bych tomu říkal v tom pekle, nebo předpeklí. Je to tak, prostě vy se zavřete uvnitř s někým, s kým vlastně nemáte nic společného, ale je to vlastně předmětem toho zaměstnání.
Tak.
Takže vlastně někteří ty starší chlapi jsou na tom lépe, než ty mladí, který nastoupí.
No, jsou, protože v podstatě já si říkám, že k vězeňské službě by měli nastupovat zralí lidi. A mladá populace se na mě bude zlobit, nejsou zralí dneska a trvá to strašně dlouho.
To, kdyby tady seděl, nebo když tady seděl policejní ředitel, to, jako kdybyste se dohodli.
Je to...
Snad o něco lépe na tom jsou hasiči.
Ano, tak jako hasiči, to je... Ty jsou společenský, mají obrovský status. Oni opravdu pomáhají. Ono, hasič vám přijede, když vás tahá rozsekanýho z auta, když vám hoří barák, takže u něj vlastně vidíte opravdu jenom to pozitivní. Těžko budete hodnotit práci policie, když vás tadyhle zastaví, protože vám nesvítí světla, vpálí vám 500 pokuty, ale když jste celý život, když budete mít štěstí, nebudete potřebovat žádného vyšetřováka, aby řešil, že se na vás vrhla nějaká banda nějakých pubertů někde v noci, nebo že vám vybílili barák. Že jo? A na druhou stranu nebudete rád za to, když vám přijde od policie, že případ odkládají, protože se pachatele nepodařilo zjistit. Že jo? Tak jako
to je, ano.
Těžko je můžete mít rád. Těžko budete mít rád dozorce, který ano. Vás ano. Ráno v 5:30 vykope z postele, s tím, že musíte jít do práce, že se musíte zvednout, musíte jít uklízet, nebo přijde do cely a řekne vám, koukejte se zvednout a uklidit si ten bordel, co tady máte.
Zpověď o tom, jak to vypadá za ostatním drátem, to je naše dnešní téma. S naším dnešním hostem Michalem Hrálem si povídáme o vězenství, jsme v zařízení Jiřice, vy jste inspektorem dozorčí služby. My jsme se dostali zatím k tomu budíčku, že ten tady probíhá a ten potom ten běžný provoz jsou vězni, kteří odjedou pracovat, vězni, kteří tam zůstanou a pak tam plní ještě nějaké vnitřní úkoly, ať už je to úklid nebo dělají ještě něco jiného, třeba stavební práce, opravy, údržba kanalizace a tak.
Taky. Vlastně celý režim nebo celý den, celý týden, celý rok je stanovený vnitřním řádem věznice, takzvaným ČRDčkem, časový rozvrh dne, kde prostě máte rozebráno po hodinách, co se bude dít.
Takže ráno rozbalíte graf?
No, to nerozbalíte, to prostě to tam visí na chodbách, každý to má
takže
znát.
To každý ví.
Dozorce to má v hlavě. Ráno budíček, pak vlastně osobní hygiena, nástup na početní prověrku při převzetí služby, kde vlastně dozorce zkontroluje, jestli tam je těch 120 vězňů, nebo určitý počet vězňů, který tam má mít, jestli tam nejsou někde přepilovaný mříže, nahlásí stavy inspektorovi, ten nahlásí strahy vrchnímu inspektorovi, sjede se, jo, stav sedí, jsou tady všichni tam, kde mají být a jedeme dál. Pak se vydávají snídaně, po snídaních vlastně úklid oddílu a podle programu zacházení, konkrétně co ty vězni nebo ty oddíly mají na starosti, tak se to vlastně rozplyne. To už si řídějí vlastně speciální pedagogové, vychovatelé a nebo k tomu určení zaměstnanci. Během dne hodina vycházka, to znamená odsouzení opustí teď ty svý oddíly, jdou na vycházkový dvory, tam se hodinu se tam provycházejí, nadechají se čerstvýho vzduchu a jdou zase zpátky na oddíly. To už je zhruba tak, jsme kolem 11. hodiny, začíná výdej v obědu. Výdej v oběda, to je zase hodinka práce, nebo pro nás
no, je samozřejmě to zajištění.
No a po obědě probíhají zase další programy, aktivity odsouzených. Každý odsouzený má vlastně, to by vám spíš řekli vychovatel, mají zpracovaný individuální program zacházení, který musí plnit. Mezi tím mají nějaké volnočasové aktivity, to jsou posilovny a tak dále, televize a kouřeníčko. Protože to je taková akvizice ve vězeňství, káva a cigarety.
Káva a tabák, ano. Ale to je už, když si budete číst staré
ano.
Z minulého století, tak taky ano, to bylo největší jako by devizové prostředky.
Devizové prostředky za všech režimů, ve všech systémech.
Ano. Vy jste zmínil ten dvůr a ten, samozřejmě Jiřice jsou bývá kasárna, takže tam je ten, říkalo se tomu nástupiště, my jsme tomu říkali Buzerplac, ten má jakou roli, tam se prochází, nebo to je spíše věc pro logistiku?
Ne, to je v podstatě pro logistiku, to je místo, kde parkujou právě při eskortních dnech autobusy, protože věznice Jiřice má eskortní středisko, to znamená, že se odsouzení převážejí mezi jednotlivěma věznicema, tak u nás se to vlastně všechno překládají ty odsouzení. To znamená,
překladiště.
Seřadovací nádraží.
Není to v Holešovicích, ale je to v Jiřicích. Takže všechny ty fialové autobusy, které takto jsou označeny, když je tady jeden den, když se teda převáží, tak vlastně většina je u vás na seřadišti.
Tak přesně. Tady se u nás vlastně přesjedou autobusy z různých věznic.
Ano.
Vězni se přestoupí, přeložejí a pokračují dál v cestě.
Takže ty třeba, co jedou z Olomouce, tak stejně zůstanou vás, protože vy jste vlastně nejblíže Praze, když to tak řeknu správně.
Tak. To místo, máme tam hodně prostoru.
A je to strategické místo, de facto.
Je to dopravně. Tak.
Na hlavním tahu.
Velice výhodná poloha.
Pokud se dálnice nezablokuje, jakož to bývá. No ale to už je zase věc pro otázka pro ty, kteří vězně převáží, jak se v těchto případech zachovat. Když se ještě podíváme k vám dovnitř, ten počet vězňů narůstá, nebo jste, dá se říct, početně na stropě, nebo máte volné kapacity?
My jsme trvalé, vězeňská služba je trvalé nad ubytovacíma kapacitama.
Celkově v republice.
Protože celkově těch odsouzených nebo obviněných je pořád dost. Je to v podstatě nevyčerpatelný zdroj. Záleží na tom, prostě, jaký je období. Jo. S úsměvem si můžu vzpomenout na svý kolegy, kteří sloužili ještě mnoho let zpátky, kdy říkali takzvaný měsíčkáři, že existovali. To znamená odsouzení, kteří dostali pár měsíců a pravidelně nastupovali s větrama od Volhy. To znamená říjen, listopad. S tím, že věznici opouštěli květen, červen.
Na jaře.
Ano, do tepla.
Ano, to bylo i ve filmech pro pamětníky,
ano.
Kdy se snažil dostat do vězení přes zimu, aby přežil. Ale ano, to už je spíše takový... To už je spíše takový ekonomicko-sociální aspekt.
Tak.
Ale k těm samozřejmě těm vězňům, kteří tam jsou, jsou tam ti, kteří tam jsou za nejtěžší zločiny, což je vražda, a pak tam jsou třeba za nevinné daňové delikty.
Nevinné daňové delikty.
No, samozřejmě jsou malí a jsou velký ryby.
Spíš jsou tam takový nešťastníci, jako alimentáři a tak podobně, anebo opravdu vězni, kteří měli smůlu, a použiju citát jednoho amerického filmu, Advokát to píp.
Ano.
Opravdu se stane, že tam jsou to, je to daleký, celý spektrum trestního zákona, od prostý krádeže až po vraždu.
Vy jste prozradil na sebe, že tam budete 20 let vlastně ve službě. No, příští rok.
19. rok.
Teď 19. rok, příští rok budete mít. Jak dlouho se to dá ještě vydržet? Upřímně.
Nevím. nevím.
Takhle, měnil byste? Nebo tak, už jste si na to zvykl tolik, že už si nedokážete představit i trošku jiný život pracovní?
Dokážu si představit jiný život, to si rozhodně dokážu představit. Jsem trošku konzerva, trošku jako nerad měním pracoviště, nejsem fluktuant. Je to těžký. Víte, ono, ta práce vás svým způsobem zdeformuje. Změníte se, strašně se změníte a je to nepozorovatelný, tohle by vám mohla vyprávět rodina, že ano. Od úsměvného, když člověk začínal a prostě jak si zajížděl, tak všecko zamykat, že se stalo, že prostě šel a zamknul je doma a odešel, jo, vtipný bylo, když mě nevyklíče neměli. Takže to by vám manželka mohla vyprávět krásný storky.
To jsou malé profesionální deformace.
To jsou deformace až po to, kdy vlastně zjistíte, že nesnášíte hromadnou dopravu, protože se ty lidi na vás tlačí, že potřebujete mít ten svůj životní prostor kolem sebe. Začnete si sedat v hospodě tak, abyste měli sejít za zádama a dveře a okna před sebou, abyste viděl. Začnete chodit prostředkem chodníku, zásadně se nikomu nevyhejbat. Obcházíte rohy velkým obloukem a zhrubnete. Zhrubnete, protože je to nepozorovatelný, prostě je to to, jak vy ovlivňujete vězně, vězni ovlivňují vás. Je to nepříjemný. No. Prostě člověk si to uvědomí kolikrát a musí s tím bojovat a musí se hlídat, protože zdeformuje vás to.
Ale to mají policisté, zásahovka, to mají taky.
Mají to všichni. To je
takový chování, to jsou
to je prostě, daň řemeslu.
Ano, a jsou to vypracované fobie, které potřebuje tak, k tomu, tak, aby tak, člověk ano. přežil.
Je to taková, zase použiju bon mot, abyste by mohli spát, tak musí být stejda Michal Zlej.
Přesně tak říká Michal Hral. Ještě poslední otázka, když tedy po našem dnešním rozhovoru se někdo rozhodne, že by šel pracovat k této službě, koho má kontaktovat? Přímo to zařízení, nebo ministerstvo, nebo ústředí? Jak to funguje?
Naprosto ideální je, když kontaktuje tu věznici, do které bych chtěl nastoupit. Je to podle místa bydliště, podle toho, jaká je tam dopravní situace, kam tam. Úplně ideální, protože tam už se o něj personální oddělení postará. Vysvětlím mu, jaký podmínky, jaký nároky, co od toho může očekávat, zhruba jaký platový ohodnocení.
Ale já se ptám laicky, protože de facto si může vybrat to místo, kde bydlí. Ne jako to bývalo, že prostě vás přidělili někam. Jste nastoupil a z Prahy jste šel do Brna.
Ne, to je...
To už není dávno.
Tohle to není takhle, to je spíš otázka potom, že nastoupíte do kmenové věznice a pokud je v jiné věznici personální situace tak katastrofická, že vyžaduje výpomoc, tak vás tam můžou na omezenou dobu poslat. Mm-hmm. Je to zhruba na měsíc, na dva.
Ale to je v rámci systému.
Ale je to v rámci systému.
A v rámci výpomoci.
Není to prostě převelení na trvalo. Mm-hmm. Převelení mezi věznice má vždycky na žádost. No.
My jsme naznačili, že tady fyzická připravenost, psychická odolnost a se vzděláním. Jaké tam jsou požadavky na dozorčí a strážní službu?
Na dozorčí strážní službu bylo standardně středoškolské vzdělání. Nyní byly poskytnuté výjimky, že si to ten uchazeč může doplnit později, že může nastoupit normálně za základním vzděláním a doplnit si středoškolský.
A teď jenom v tom zařízení, kde vy pracujete, jestli tam lidé přicházejí nebo více odcházejí. To je takové, jestli se rodí více nebo méně dětí, jo?
Ne, tak je to vždycky otázka vnějších vlivů. Je to nahoru dolů. Mm-hmm. Jo. Jsou období pro bezpečnostní složky jsou ideální krize, mm-hmm. protože není venku práce, takže lidi schánějí práce.
Ano.
Konjunktura je špatná, protože jsou venku třeba lepší platové podmínky. Jsme geograficky špatně položený, protože jsme mezi Prahou a Mladou Boleslaví.
Takže to je samozřejmě ten hospodářský úspěch, se neodpouští, jak se říká.
Tak, ano.
Nicméně jsou tady potom věznice, které s tím problémy nemají, ale to jsou už ve vzdálenějších místech. Tak v našem dnešním povídání jsme probrali, jaké to je být za mřížemi, ale ne jako odsouzený, ale jako ten, který právě se stará o ty odsouzené. Michal Hrál, který je inspektorem dozorčí služby v Jiřicích, naším dnešním hostem. Já vám děkuji za to, že jste si našel čas a odvahu si o tom popovídat. A doufám, že přijdou nějaký noví kolegové, aby vás, jakoby, jako je to s tím převozníkem ta pohádka.
Jo,
jste předalo
to veslo.
Veslo někomu dál. Já vám děkuji, hezký den, nashledanou.
Taky nashledanou.
Příjemný poslech vám nadále přeje Luboš Dvořák.